Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελεθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς αβάζεις και λίδος και σώσον αγαθά της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Να ξαναεπαναλάβουμε ότι δύο χρόνια μας συντροφεύει ο Άγιος μας, ο Άγιος Νεκτάριος, και πέρα από το Πνεύμα Του, το Λόγο Του που μας ανοίγει δρόμους με τη χάρη του Θεού, θα έχουμε και την αισθητή παρουσία Του με το λείψανό Του, το οποίο θα έχουμε κοντά μας στην γιορτή της Πανηγύρωσης του Ναού μας, 2 με 8 Μαΐου. Είναι ευκαιρία να πάρουμε και με έναν άλλο τρόπο την ευλόγια του Αγίου μας και τη χάρη του Θεού μέσα από την δική του πρεσβεία. Λοιπόν, 2 με 8 Μαΐου. Το λέω αυτό γιατί είναι η πρώτη τελευταία συνάντησή μας πριν το Πάσχα και αυτή η ευλογία θα είναι μετά το Πάσχα, πριν την Κυριακή του Θωμά, και την Δευτέρα μετά του Θωμά. Σήμερα είχα συνάντηση και το κανονίσαμε, θα έχουμε ομιλητή τον Δεσπότη Εδέσης τον Ιωήλ, ο οποίος θα είναι μεγάλη ευλογία να μας πει κάτι σχετικό. Είχα πάει στην Έδεση και το συνάντησα σήμερα και με χαρά θα έρθει τη Δευτέρα, δηλαδή μετά το Θωμά, η συνάντησή μας μετά από Πάσχα θα μας την κάνει ο Δεσπότης. Και ένα τηλέφωνο περιμένω και σήμερα τώρα, ελπίζω να μην πάρουν τώρα, για μια άλλη έκπληξη άλλου ομιλητού. Να κάνουμε. Και η έκπληξη χρειάζεται στη ζωή μας. Βέβαια είναι παπαδικές εκπλήξεις. Εσείς άλλου είδους εκπλήξεις θέλατε, αλλά τι να κάνουμε. Να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό του Αγίου Νεκταρίου. Δεν θυμάμαι τι τίτλο είχε. Αρετές του συναισθηματικού, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που αναφέρει σήμερα, και θα έχουμε και διάφορα άλλα, είναι σύντομο αυτό, αλλά είναι δυνατά. Αφορούν τη ζωή μας, την πρακτική, την καθημερινή, τα βιώματά μας και μας ανοίγονται δυνατότητες μέσα από την ελευθερία που έχουμε να στραφούμε, αν θέλουμε, σε αυτήν την κατεύθυνση. Όλες αυτές οι προτάσεις που δίνει ο Άγιος δεν είναι γιατί πρέπει ή χρειάζεται να τηρήσουμε κάποιες αρετές, να τις ασκήσουμε. Οποιαδήποτε αρετή δεν συνδέεται με την εμπειρία της σχέσης μας με τον Θεό, δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή όλη η ιστορία δεν είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι, να γίνουμε καλά παιδάκια. Αλλά αυτή η δρόμη είναι δρόμη ζωής. Δρόμοι που μας δίνουν τη δυνατότητα να γευόμαστε την χάρη και την αγάπη του Θεού. Το ζητούμενο δηλαδή είναι αυτό. Άλλο η έννοια του ηθικισμού, όπως την εννοεί ο κόσμος, ή του ανθρωπισμού, ότι για να είσαι καλός άνθρωπος πρέπει να ακολουθήσεις έναν τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Αυτό εντάξει. Και τι γεύση είναι αυτό και τι αίσθηση είναι αυτή, για ποιον λόγο πρέπει να είμαι καλός και ηθικός? Η μόνη δικαιολογία που μπορεί να δώσει ο άνθρωπος είναι για να συνυπάρχουμε λειτουργικά και να είμαστε μια ανθρώπινη κοινωνία, που να μην είμαστε ζούγκλα. Κάτι είναι και αυτό, αλλά νομίζω για ένα διψασμένο άνθρωπο πραγματικά δεν του φτάνει αυτό, δεν του φτάνει να είναι καλός και ηθικός για να μπορέσει για να είναι λειτουργική κοινωνία. Γιατί μια κοινωνία μπορεί να βρει έναν άλλον τρόπο που να συνδυάζει και την κακότητα και να είναι λειτουργική. Αυτό λοιπόν δεν είναι το ζητούμενο, να είμαι απλώς καλός άνθρωπος για να είμαι, να είμαι ηθικός για να είμαι. Αλλού είναι η βάση, άλλη είναι η αιτία, άλλη είναι η προοπτική αυτής της κίνησης και αυτής της διαθέσεως του ανθρώπου. Λοιπόν, ένα από τα πολλά θέματα και τις προτάσεις που μας σερβίρει ο Άγιος είναι και αυτό το περί χερεκακίας. Να πω κάτι, την πρώτη φορά μιλήσαμε για την μεψημυρία. Γκρινιάρης, όλοι το θυμάστε. Τι να κάνεις. Περί χερεκακίας. Χερεκακία τι είναι, το λέει η λέξη, να χαίρομαι με το κακό του άλλου. Μα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, υπάρχουν. Πιστεύετε ότι κανείς μπορεί να φτάσει σε αυτό το όριο, να χαίρεται με το κακό του άλλου? Ναι, συμβαίνει. Βέβαια, πιο δύσκολο είναι να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου. Αλλά το ίδιο πράγμα είναι με άλλη οπτική. Να χαίρεσαι με το κακό του άλλου. Να δούμε πώς το περιγράφει ο Άγιος. Είναι σύντομο, αλλά δυνατό. Χερεκακία είναι το να χαίρεσαι με τα παθήματα των άλλων. Ο χερέκακος χαίρεται με το θάνατο του εχθρού του, ξεχνώντας ότι όλοι πεθαίνουν. Απλή έκφραση. Χαίρεται με το θάνατο του εχθρού, ξεχνώντας ότι όλοι πεθαίνουν. Αυτό βέβαια είναι μια γενικότερη έννοια. Δηλαδή χαίρεσαι με την πτώση του άλλου, με το πάθημα του άλλου, αλλά ξεχνάς ότι το ίδιο μπορείς να πάθεις και εσύ. Και είναι το πιο φυσιολογικό. Για να μπορεί να χαίρεται κάποιος με το κακό του άλλου, σημαίνει έχει τέτοια μέσα του δυσκολία με τον εαυτό του, τέτοιο κενό, τέτοια δυσάρεστη κατάσταση, που νομίζει πως θα του απομειωθεί αυτό το δυσάρεστο που νιώθει με το να είναι όλοι στην ίδια κατάσταση. Και να λέει κι άλλος, ουφ, κι αυτό σαν εμένα είναι. Νομίζει έτσι ότι θα ξεπεράσει την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ίδιος. Αντί δημιουργικά να βρούμε τον τρόπο να υπερβούμε αυτό που μας παιδεύει, αυτό που μας καθυλώνει, να βρούμε τις αιτίες, να μετανοήσουμε, να δουλέψουμε τον εαυτό μας, επειδή δεν θέλουμε να εργαστούμε εσωτερικά, να δουλέψουμε τον εαυτό μας, γιατί δεν πιστεύουμε σε αυτή τη δυνατότητά μας, προσπαθούμε να χαμηλώσουμε και τους άλλους να γίνουν σαν και εμάς ή και χειρότερα, για να μπορέσουμε να απενεχοποιήσουμε τον εαυτό μας. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Ακόμη και στις πτώσεις μας και στις αμαρτίες μας. Αντί να μετανοήσουμε και αντί να ελπίσουμε στην αγάπη του Θεού και να μπούμε σε αυτόν τον τρόπο μετανοίας και συγχώρησης, προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι όλοι ήδη είναι. Ή όλοι σαν και εμάς είναι και χειρότεροι. Και πολλές φορές χαιρόμαστε να ακούμε λάθη των άλλων. Γιατί λέμε, εντάξει, δεν είμαι μοναδικός. Ή όλος ο κόσμος έτσι είναι. Ή πολλές φορές παρερμηνεύουμε τα πράγματα, ακόμη και την αρτή του άλλου, την κάνουμε αμαρτία, γιατί έτσι βολεύει τη δική μας ενοχή. Αλλά δεν ξέρουμε ότι το ίδιο πράγμα, η ίδια αμαρτία, στα μάτια του Θεού, έχει τελείως διαφορετική διάσταση από τον ένα στον άλλον. Η αμαρτία του άλλου μπορεί να είναι αρετή για τον άλλον και η αρετή του άλλου είναι αμαρτία για τον άλλο. Δεν είναι μπακάλικο ο Θεός. Δεν είναι μπακάλικο η πνευματική ζωή. Γι' αυτό αν κανείς προσπαθεί να συγκρίνει τον εαυτόν του για να μπορέσει να τον ελευθερώσει, τόσο πιο σκλάβος θα γίνει. Λοιπόν, το χερέκακο τον αναπαύουν τα ξένα κακά. Πόσο δυστυχία να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Ο χερέκακος χαίρεται περισσότερο με τις δυστυχίες των άλλων παρά με τα δικά του αγαθά. Γιατί δεν μπορεί να χαρεί και τα δικά του αγαθά. Δεν έχει την σοφία, δεν έχει τον φωτισμό, δεν έχει την γνώση για να μπορεί να απολαμβάνει τα δικά του αγαθά και μένει στις δυστυχίες των άλλων. Αυτό είναι η κακότητα. Αυτός είναι ο αρνητισμός. Ίσως είναι από τις πιο βαριές αμαρτίες αυτό. Να θέλεις το κακό του άλλου και να χαίρεσαι με το κακό του άλλου. Να χαίρεσαι με την αποτυχία του άλλου. Γιατί μέσα σου λειτουργείς με ένα πλαίσιο σύγκρισης. Φοβερό πράγμα η σύγκριση. Ό,τι κάνει ο άλλος προσπαθώ να κάνω και εγώ και να τον ξεπεράσω. Αυτό σημαίνει ότι δεν τα βρήκα με τον εαυτό μου. δεν χαίρομαι τον εαυτό μου. Δεν βρήκα την ομορφιά μέσα μου. Πρέπει όλοι να είμαστε ίδιοι. Μα δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Γιατί δεν μπορώ εγώ να χαρώ αυτό που έχω, αυτό που μου δόθηκε, αυτό που μου χαρίστηκε και πάντα η χαρά μου θα είναι εν σχέση με τη χαρά του άλλου. Γιατί η δική μου επιτυχία, αποτυχία πρέπει να έχει ως μέτρο την επιτυχία, την αποτυχία του άλλου και όχι με τη δική μου πραγματικότητα. Γιατί αυτά που μου έδωσε ο Θεός πρέπει να τα προβάλλω σε αυτά που έχει ο άλλος. Αυτό είναι η σύγκριση, αυτό είναι η ζήλια, αυτό γεννά τους λογισμούς, αυτό γεννά τους ανταγωνισμούς. Δεν συνειδητοποιούμε ότι όλοι αποτελούμε μία ενότητα. Η Εκκλησία είναι μία ενότητα και τα χαρίσματα που έχει ο καθένας δεν τα έχει για το τομάρι του, για ιδιωτελείς λόγους, αλλά τα έχει για να υπηρετεί το όλο, την ενότητα, την κοινότητα. Συνεχίζει ο Άγιος, η ψυχή του τρέφει μίσος για αυτούς που ευτυχούν και αποστρέφεται αυτούς που απολαμβάνουν τα αγαθά της ζωής. Για αυτούς που ευτυχούν, πολλοί άνθρωποι σκέφτονται που δεν πήγε η ζωή τους όπως θα ήθελαν. Λέει, Πάτερ, βλέπω τον άλλο που είναι καλά και σκάω, μου την δίνει, τρελαίνομαι, μου βγαίνει μίσος. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όμως αρετή είναι, φωτισμός είναι, αγιότητα είναι αυτό που δεν έχεις εσύ να χαίρεσαι και να ευχαριστείς τον Θεό που το έχει ο άλλος και να λες εγώ μπορεί να μην το έχω αλλά δόξα σε ο Θεός το έχει ο άλλος. Εμείς το ακριβώς αντίθετο λέμε. Μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε ένα βιβλίο που είχε γράψει. Έλεγε, αν ο Θεός μας έλεγε, το έχουμε ξαναπεί μου φαίνεται, πόσο παράδεισος γέμισε, αντί να χαρούμε εμείς θα λέγαμε και δεν μας το έλεγε, σπίνωσε να μαρτάνουμε τουλάχιστον. Αν όμως έλεγε ο άνθρωπος, δόξασε ο Θεός αφού γέμισε ο παράδεισος, τότε θα γινόταν πιο ευρύχωρος ο παράδεισος και θα χωρούσε και εμάς. Πολύ σοφό αυτό. Αυτός που διαμορφώνει αυτό το κλίμα του παραδείσου είμαστε εμείς. Πώς τοποθετούμεθα στα πράγματα. Αν κάποιος ήθελε, είχε ένα στόχο στη ζωή του και δεν τον επετύχανε, αντί να λέει, να βρει τον λόγο που ήρθαν τα πράγματα έτσι στη ζωή του και να τον δει με τέτοιο πνευματικό τρόπο που να βρει νόημα και περιεχόμενο και να βρει την προσωπική του αξία, σταματά να ασχολείται με τον εαυτό του και βλέπει τριγύρω του τι γίνεται. Και σκάει που άλλοι πέτυχαν κάτι τέτοιο. Είναι, συμβαίνει συνήθως αυτό το πράγμα. Και μετά χαμογελούμε κοινωνικά και από μέσα σκάμε και τρελαινόμαστε. Μπορεί να πει ένας λογισμός τέτοιο, άνθρωποι είμαστε. Αλλά όταν ο λογισμός γίνει συνήθεια, γίνει στάση ζωής, γίνει τρόπος σκέψεως, τότε πάσχουμε. Και αυτό στην ουσία είναι γιατί δεν αγαπήσαμε τον εαυτό μας, δεν βρήκαμε την πραγματική μας αξία που δεν είναι τα εξωτερικά. Κυρίως είναι ο τρόπος που μπορούμε να τοποθετηθούμε με τέτοιο τρόπο που να αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε. Είναι αξιέπαινοι και αξιαγάπητοι οι άνθρωποι που δεν έχουν ήδη κάτι, χαίρονται με τον άλλον που έχει. Η ζωή μας θα ήταν πιο απλή, πιο εύκολη, πιο ειρηνικές οι σχέσεις μας και με ένα μυστικό τρόπο θα μας έδινε ο Θεός τη δυνατότητα να μετέχουμε στη χαρά του άλλου και θα γινόταν και του άλλου η χαρά, δική μας χαρά. Δεν είναι αυτά ωραία λογάκια, είναι πνευματική πραγματικότητα του ανθρώπου που έχει εμπειρία πνευματική της αγάπης του Θεού και έχει φωτισμόν πνευματικών. Η καρδιά του, λέει, είναι γεμάτη μίσος και διακαείς πόθος του η δυστυχία των άλλων. Ο χειρέκακος είναι μοχθηρός, η όψη του σκυθροπή, το βλέμμα του ύπουλο. Φανταστείτε το, κάντε το εικόνα. Έχει σφιγμένα τα χείλη, χαμογελάει σαρδόνια και το στόμα του είναι γεμάτο πίκρα. Έτσι είναι ο άνθρωπος που ζει μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Πόσες φορές παιδευόμαστε, θα το επαναλάβουμε, μεγάλη ιστορία σύγκρισης, να έχεις λογισμούς. Αυτός έτσι, εγώ τι αλλιώς, και κάνουμε το ζύγι, ποιος πάνω και ποιος κάτω. Αυτά δημιουργούν πρόβλημα σε μια ομάδα, σε μια κοινότητα. Γιατί πάντα ο καθένας που έχει αυτό το ήθος και αυτή την οτροπία θέλει να έχει την ιδιαίτερη θέση, εξέχουσα θέση και ρόλο σε κάθε τι. Δεν μπορούν όλοι να έχουν εξέχουσα θέση. Εξέχουσα θέση είναι αυτή που έχει ο καθένας. Αυτό που σου έδωσε ο Θεός είναι το εξέχον για σένα. Είναι δυνατόν όλοι να είναι πρώτοι? Και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο δέκατος είναι πρώτος αν το αποδεχθεί άνετα, απλά και πει στον Θεό να είναι ευλογημένο. Αλλιώς δεν ησυχάζεις. Μου θυμίζει ένα άλλο λόγο του Αγίου Σιλουανού που έλεγε ότι ο υπερήφανος δεν αναπαύεται ποτέ. Και στον παράδεισο να το βάλει ο Θεός θα λέει γιατί άλλος είναι πιο μπροστά από μένα. Θα τρώγεται πάλι. Γιατί δεν χαιρόμαστε αυτό που είμαστε? Γιατί πάντα παρακολουθούμε τον άλλο? Γιατί πάντα τρέχουμε ασθμένοντες να πάρουμε την πρώτη θέση από τον άλλο? Γιατί δεν απολαμβάνουμε την θέση που έχουμε? Χάνουμε τη χαρά της ζωής. Γυρνόμαστε πρώτοι και δεν χαιρόμαστε. Ο άλλος είναι δέκατος και το απολαμβάνει. Και λες το σκασμένο πώς το πέτυχε και εγώ τρέχω συνέχεια. Γιατί είναι ταπεινός. Λέει να είναι ευλογημένος σε αυτό που έχει. Μπορεί και το απολαμβάνει. Είναι φοβερό να χαιρόμαστε τη ζωή. Δεν μπορούμε να χαρούμε τη ζωή γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτούς τους λογισμούς, σε αυτές τις αγωνίες. Χαίρεται περισσότερο με τις μάχες παρά με την ειρήνη και ευχαριστιέται περισσότερο βλέποντας αυτούς που δυστυχούν παρά αυτούς που ευτυχούν. Εφραίνεται με τα κακά και αγάλεται με τη διαστροφή των πραγμάτων. Ο τρόπος ζωής του είναι διαστραμμένος. Υπερηφανεύεται με την κακία του και γυρνάει μαζί της. Ο Θεός θα ανταποδώσει σε αυτόν σύμφωνα με τις επιθυμίες της πονηρής του καρδιάς. Όχι γιατί ο Θεός θα τιμωρήσει, αλλά η ίδια η κατάσταση είναι τέτοια που ο άνθρωπος τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο και δεν εισπράττει και δεν μπορεί να αφομοιώσει την χάρη και την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι πολύ σοβαρό θέμα. Απασχολεί πολλές ψυχές, αν όχι όλες, λίγο ή πολύ, να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε από αυτή την αγωνία να είμαστε οι πρώτοι, οι επιτυχημένοι. Και αποτυχημένος έχει δικαίωμα στη ζωή. Και αν δει σωστά την αποτυχία του, ίσως είναι ανώτερος και από τον επιτυχημένο. Το θέμα είναι εμείς να μην τρογόμαστε με τα σωθικά μας και να επέμενουμε σε μια διαδικασία διαρκών λογισμών. Πόσοι άνθρωποι, ξέρετε, ξενυχτούν με τέτοιους λογισμούς, στριφογυρίζουν στο κρεβάτι και περνάει η ώρα. Και λέει γιατί αυτός έτσι, γιατί μου μίλησε έτσι, γιατί μη δε έτσι, μου δίνει σημασία, με εκτιμάει, τι εννοούσε με αυτό, με πρόσβαλε, γιατί με πρόσβαλε. Όλα αυτά δεν είναι άσχετα με το θέμα. Είναι μια νοοτροπία που έχει ο άνθρωπος που προσπαθεί να επιβεβαιωθεί, να βρει την αξία του, να βρει την θέση του. Όταν όμως είναι αυτός ο τρόπος για να βρω τη θέση μου, δεν τον βρω ποτέ. Και πάντα θα βασανίζομαι και πάντα θα λιώνω και πάντα θα αρρωσταίνω και το σώμα μου θα πάσχει. Ενώ ο άνθρωπος που είναι αφημένος και καταλαβαίνει ότι όλοι είμαστε ένα, δεν είναι εχθρός μου άλλος, δεν είναι αντίπαλος μου άλλος, δεν είναι ανταγωνιστής μου άλλος. Ό,τι μου δόθηκε, ας αναλάβω την ευθύνη για αυτό που μου δόθηκε. Πώς θα το διαχειριστώ? Ας αναλάβω την ευθύνη για το χάρισμα που μου δόθηκε. Γιατί πρέπει να παρακολουθώ το χάρισμα του άλλου και οτιδήποτε έχω να είναι εν σχέση με τον άλλο και όχι με τη δική μου πραγματικότητα, τη δική μου ευθύνη και αυτό που έχω εγώ? Θα είναι μεγάλη ελευθερία το κάνουμε αυτό. Θα γλιτώσουμε από πάρα πολλά πράγματα. Οι λογισμοί λοιπόν της σύγκρισης είναι πάρα πολύ βασανιστικοί. Η σύγκριση θα φέρει τη ζήλια. η ζήλια θα διαλύσει την ύπαρξή μας. Και κυρίως αυτό το πράγμα δεν είναι ηθικό. Θα βγάλουμε κακία προς κάποιον άλλον. Είναι ότι ακυρώσαμε αυτό που μας έδωσε ο Θεός και δεν το αξιοποιήσαμε. Όλο και κάποιο χάρισμα θα μας έδωσε και εμάς. Αλλά το ακυρώσαμε γιατί ήμασταν απασχολημένοι με τα χαρίσματα των άλλων. Και αυτό που μας δόθηκε το δικό μας, το λίγο έστω, δεν το αξιολογήσαμε, δεν το αξιοποιήσαμε, δεν το εξελίξαμε και μείναμε καθυλωμένοι. Το τι κάνει ο άλλος, ρε, ρε, πού να το φτάσω. Η δουλειά σου να το φτάσεις. Η δουλειά σου να απολαύσεις τον εαυτό σου. Δεν τον ξεπέρασα. Η δουλειά σου να τον ξεπεράσεις. Η δουλειά σου είναι να δεις εσύ ποιος είσαι και πώς εσύ θα βρεις το νόημα της ζωής και πώς θα σχετιστείς αληθινά με τον άλλο. Αν δεν γίνει αυτό, οι μισοί θα παιδεύονται με λογισμούς και οι άλλοι θα θέλουν ευχές βασκανίας τους διαβάζουμε, ξεματιάσματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να βγάλουμε από τη ζωή μας αυτόν τον αρνητισμό. Χαλιόμαστε χωρίς λόγο. Μα αυτός που υπηρετεί το κακό ποιος είναι, ο έξω από εδώ. Όταν εμείς προωθούμε το κακό του άλλου, τι γίνεται. Αυτή η κακία και ο θυμός που μας πιάνει. Να το διαλύσουμε γιατί νιώθουμε ότι μας αδίκησε, μας πρόσβαλε και βγαίνει ανταγωνισμός, κακότητα. Ψοφωνάχη λέμε μέσα μας, με τον τρόπο μας. Το λεπί μας χρήσιμο που λέμε και διαφορετικά, πιο γλυκά. Αλλά αυτό είναι το νόημα. Νιώθαμε ότι μας πρόσβαλε, μας αδίκησε, δεν μας τίμησε, δεν μας είχε περιπολού, δεν είχαμε τις τιμές που θα θέλαμε, δεν ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες μας. Πολλά άλλα, ξέρετε, μπορούσα να καταβάσουμε. Τσουβάλι. Ποιες αιτίες μπορούμε να βρούμε για να βγάλουμε κακία για τον άλλο και να θέλουμε το κακό του άλλου και να χαιρόμαστε με το κακό του άλλου. Εμείς βρήκαμε μια άμυνα σε αυτό. Δύο λέξεις. Με πρόδωσε και είμαι και ανασφαλής. Είμαι ανασφαλής, άρα δικαιολογημένα να ζηλεύω, ανασφαλής είσαι. Για να μην είσαι καλλιέργεις αυτό που σου είσαι ο Θεός. Γιατί πρέπει να κοιτάς τον άλλο. Κοίτα τον άλλο για το καλό, όχι για το αρνητικό. Και με πρόδωσε. Σε πρόδωσε για να το συγχωρέσεις, όχι για να το φας. Αυτές οι προοπτικές έχεις. Γιατί ισόν και καλά πρέπει να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό λειτουργεί θεραπευτικά και σε εμάς. Με καλέσαν πότε την άλλη εβδομάδα για ένα βιβλίο για την νηστεία, για την διαλυματική δίαιτα, πόσο καλό κάνει. Καλά όλα αυτά. Και είναι καλή και αποτοξίνωση. Η άθληση και η σωστή διατροφή βοηθάει πάρα πολύ. Όμως υπάρχει κάτι άλλο που ό,τι και αν κάνουμε, από αυτά δεν έχουμε ωφέλεια. Την τοξικότητα του πνεύματος, τους λογισμούς, τι τους κάνουμε. Μπορεί να κάνουμε σωστή διατροφή και άσκηση και το μυαλό μας και η καρδιά μας είναι γεμάτα κακία. Τζάπα και δίαιτα. Τζάπα και γυμναστική. Αρρωσταίνει το σώμα. Γεμίζει τοξίνες ξανά. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος τρόπος να ακτινογραφηθούν αυτά. Πιστεύω όταν ο άνθρωπος βάζει μέσα του κακία, μαυρίζει όλη του η κατάσταση. Αν όμως έβαζε τη συγχώρηση ο άνθρωπος, την κατανόηση, την αγάπη, την εμπιστοσύνη στον Θεό, τότε πραγματικά αυτό θα ήταν υγεία. Γι' αυτό βλέπουμε και στην νηστεία η παράδοση της Εκκλησίας μας, η πνευματική παράδοση ανεξάρτητα τι κάναμε, συνδέεται πάντοτε η νηστεία με την ελεημοσύνη. Και η Εκκλησία μας στην ομολογία μας λέει η πραγματική νηστεία δεν είναι βρωμάτων αποχή, δηλαδή να απέχω από τα φαγητά, αλλά παθών αποχή. Την πλεονεξία, την κατάκριση, την κακότητα, τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, τη ζήλια, όλα αυτά τα πάθη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ωφέλιμο για τον ίδιο τον άνθρωπο, αντί να βρίσκουμε έναν τρόπο εύκολο να δικαιολογούμε την κακότητά μας, να βρούμε τρόπο να την ξεπερνούμε. Αυτό είναι ελευθερία πραγματική. Όταν λέει η Εκκλησία, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε, η αγάπη αυτό είναι. Αρνούμε οποιοδήποτε αρνητικό λογισμό για κάποιον και τον συγχωρώ και τον βάζω στην καρδιά μου. Δεν μπορώ να πω να εκκοινωνώ τον Χριστό που είμαστε όλοι και ένα μέλος του να μην τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Μπορεί σαν άνθρωποι να έχουμε κάτι άσχημο, κάτι αρνητικό, όμως να το καταλάβουμε ότι είναι πτώση και να ζητούμε από τον Θεό την δύναμη και την χάρη να μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και να μας πάρει αυτόν τον αρνητισμό. Δεν δικαιολογείται κανείς αρνητισμός για οποιοδήποτε άνθρωπο, ό,τι και μας έκανε, εάν πιστεύουμε ότι πραγματικά είμαστε και εμείς αμαρτωλοί και υπόδικοι. Δικαιολογούμεθα να είμαστε σκληροί με τον αμαρτωλό και να μην τον συγχωρούμε, αν πιστεύουμε πως εμείς κάποιοι είμαστε, πως εμείς είμαστε καλύτεροι, πως εμείς δεν αμαρτάνουμε. Αν όμως νιώθουμε πραγματικά και το νοούμε αυτό ότι είμαστε αμαρτωλοί, τότε αυτόματα θα μας έβγαινε αυτή η διάθεση να συγχωρούμε τον άλλο. Κανένα ερώτημα πάνω σε αυτά?
Πολλές φορές για τη σύγκριση δεν κάνουν όλοι σε αυτό το λάθος. Λέω στο παιδί του, να το παιδί του τα έγραψε 20 και εγώ, να το έγραψε 13. Αυτό δεν είναι άσχημο όμως.
Δεν είναι άσχημο, είναι έγκλημα. Το κάνουν οι γονείς, δουλειά θέλουν να κάνουν. Δηλαδή, βρε παιδάκι μου, ή το που κάνουν και χειρότερο, στα αδέλφια μεταξύ τους, δεν είσαι ο αδελφός ή η αδελφή σου, ο καθένας είναι ξεχωριστός. Έχει το δικό του χάρισμα, τη δική του δυνατότητα. Επειδή και οι γονείς είναι ανόητοι, δεν ξέρουν να βρουν το χάρισμα του κάθε παιδιού να το αναπτύξουν, επειδή δεν ξέρουν πώς να πλησιάσουν ιδιαιτέρως προσωπικά το κάθε παιδί που έχει το δικό του τρόπο και κουμπί, είναι στην αφασία τους οι γονείς, κάθονται και λένε: δες τον άλλο, ρε, εσύ. Είναι πιο προκομμένος από σένα. Και αυτό, γιατί προφανώς και οι γονείς αυτό το παιχνίδι το μάθανε τους δικούς τους γονείς ή το ξέρουν και μεταξύ τους. Και λέει η άλλη: αχ, η δικιά μου έχει καλύτερο άντρα. Αχ, ο άλλος, πόρε, τι γυναίκα βρήκε. Το έχουν μέσα τους, από μόνοι τους. Και βγαίνει μετά αυθόρμητα και στα παιδιά. Η ωριμότητα είναι: αυτόν τον άντρα έχω, αυτή τη γυναίκα έχω, αυτό μου έδωσε ο Θεός, με αυτό θα αγιάσω, με αυτό θα μαρτυρήσω και θα εξελιχθώ. Και θα βρω τα χαρίσματα που έχει ο καθένας. Καλό, όχι στις περιπτώσεις, πιάνει το κούτελο της η άλλη. Μπορεί, δεν είναι απόλυτα αυτά, μην τα βρείτε και κατά γράμμα. Και βρω το πελάμα, ίσως νιστάξατε, αλλά έχω το είδα λίγο. Αλλά να το δουλεύουμε πριν τελειώνει αυτή η ιστορία. Αλλά πρέπει ο καθένας να δει το χάρισμα που έχει ο άλλος. Πριν φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, είμαστε εύκολοι, επειδή θέλουμε εύκολα τα πράγματα. Νομίζουμε είμαστε οι αγάδες που θα μας προσκυνήσουν και θα μας τα δώσουν όλα χωρίς καμιά δουλειά. Τα δικαιούμαστε. Δούλεψε το πρώτα. Αγωνίσου, έχεις παιδιά. Προσέγγισε το καθένα προσωπικά. Δώσε την αξία που έχει. Είναι φοβερό αυτό, αυτή η σύγκριση. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποιες φορές να υποθεί, ίσως όχι σε τέτοιες περιπτώσεις, ως μια φορμή έμπνευσης. Δες τον άλλο που ήταν χάλια, ότι προχώρησε, προσπάθησε. Μπορείς κι εσύ, με αυτή την έννοια. Αλλά όταν είναι κατακριτικό, όταν είναι απορριπτικό, όταν είναι προσβλητικό, τον καθυλώνεις τον άλλο, δεν τον βοηθάς. Του γεννάς μετά αυτή τη συνήθεια να την δημιουργεί και στη ζωή του. Οπότε έχετε δίκιο, είναι λάθος αυτό.
Κάτι άλλο που μπορεί να το γνωρίζετε. Είπατε για ζήλια. Στο ίντερνετ, στα κοινωνικά δικτύωσης, άθελα πίσω στο μέσο, καλύπτει τη ζήλια.
Τι κάνουν?
Καλλιεργεί μια αίσθηση ζήλια. Δεν βάζει μια φωτογραφία από μια θάλασσα και όταν το βλέπει και δει, αν δεν σε αυτό το πράγμα, α πούμε.
Δεν σε αυτό είναι.
Αυτό είναι καλά, δεν μου ζεριάζει.
Να σε να. Γιατί να είναι ζήλια αυτό, να πεις αυτός παίρνει καλά, πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι να περνάω καλά. Ας κάνω κι εγώ κάτι να περνάω καλά. Είναι καμιά φορά και με τι μάτια το κοιτάμε, ναι. Κανείς άλλος?
Όπως είπατε στην αρχή, η αρετή του ενός μπορεί να είναι αμαρτία για τον άλλον και το αντίστροφο. Κάποιο παράδειγμα μπορεί.
Δεν μου έρχεται κάτι, αλλά ήθελα με αυτό να πω πως βεβαίως ξέρουμε ποιες είναι αρετές και ποιες είναι αμαρτίες, ξέρουμε τι είναι αμαρτία, έχω καθένας μια αίσθηση. Αλλά πολλές φορές δεν είναι μπακάλικο ο Θεός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε σε καλό περιβάλλον, που είχε πάντοτε αγωγή, νομίζω το αναφέρει και αυτό ο Αββάς Δωρόθεος. Έλεγε ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε, γιατί λέει, παίρνουμε λέει, έναν άνθρωπο, ο οποίος από μικρό του δώσαν χριστιανική αγωγή, μεγάλωσε σε ένα εκκλησιαστικό περιβάλλον, πήγε από μικρός στο μοναστήρι, ζούσε την Παρθενία. Αυτού λέει η αμαρτία. Έχει άλλη διάσταση από το να πήραν μια άλλη, την πήρα σκλάβο και τη μάθανε την πορνεία και δούλευε στην πορνεία. Η λιγότερη αμαρτία αυτή που έχει προϋποθέσεις για αμαρτία είναι αρετή για τον άλλον. Δηλαδή το ελάχιστο, ο λογισμός του άλλου θα ήταν αμαρτία, για τον άλλο αντί να πάει με 10 πήγε με ένα είναι αρετή, που λέει ο λόγος. Με συγχωρείτε για το παράδειγμα. Θέλω να πω με αυτά ότι δεν ξέρουμε δηλαδή το κίνητρο παίζει ρόλο, οι προϋποθέσεις που έχει ο καθένας, προϋποθέσεις που έχει, το κίνητρο που έχει, γιατί πολλές φορές φαίνεται φαινομενικά κάτι είναι αμαρτία, αλλά το κίνητρο του άλλου είναι τελείως αρνητικό. Όπως και παρακάτω θέλει περί σεμνοπρέπειας και ψευδοσεμνοπρέπειας. Μιλάει εδώ για το κίνητρο ορίζει τα πράγματα. Ή κάποιος φτύνει αίμα μέχρι να αμαρτήσει, κοπιάζει, αποφεύγει, προσπαθεί. Ο κόπος που έκανε, ο αγώνας που έκανε, έστω και λίγο να αμάρτησε, μπορεί να δικαιώνει τον όπιο του Θεού. Ο άλλος που λέει, βαριέσαι. Και η κράση του είναι τόσο να συγκρατείται. Παίζει ρόλο το κίνητρο, ο αγώνας που έγινε, οι προϋποθέσεις που έχει ο άνθρωπος, που η αρετή του άλλου, ο κόπος που έκανε, η θυσία που έκανε, ο αγώνας που έκανε, να μοιάζει αρετή μπροστά στα μάτια του Θεού, ενώ του άλλου να είναι τελείως μια κατάσταση. Οπότε δεν μπορούμε εύκολα να κρίνουμε εξωτερικά. Δεν είναι εξωτερικός ο τρόπος για να δω κάτι. Είναι η ίδια αμαρτία, άρα την αξιολογούμε τον ίδιο τρόπο.
Νομίζω αυτό έχει να κάνει ότι ταιριάζει. Βλέπουμε κάτι από όλες τις πλευρές, είναι ωραίο, είναι καλό. Και πάντα ή και εμείς ή κάποιος άλλος προσπαθεί τέ και καλά να εκμεύσει μια αμαρτία μέσα από αυτό. Δηλαδή λέμε, να κοίτα, έκανε αυτό, έγινε έτσι. Αυτός είναι πλούσιος. Αυτός είναι δημόσιος υπάλληλος. Πρόλαβε.
Όχι, σε ποιον το λες δίπλα σου, που έχει πρόβλημα με τους δημόσιους υπαλλήλους. Σας είπε τίποτα πριν. Ακούει δημόσιο υπάλληλο και παθαίνει ο άνθρωπος. Σταματάει τη δίαιτα όταν ακούει για δημόσιους υπαλλήλους. Και αρχίζει να τους τρώει, αυτό εννοώ. Ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή, είναι η συνήθειά μας να βλέπουμε πάντα το κακό και όχι το καλό. Είναι ένα πρόβλημα. Ναι.
Θέλω να ρωτήσω πρώτον πώς μας επηρεάζει αν είσαι κακός άνθρωπος εμάς και αν μπορούμε εμείς να κρίνουμε ότι ο άλλος είναι κακός και δεύτερον πώς μπορούμε να τους συμπεριληφθούμε.
Ωραία. Ωραία το ερώτημά σας. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε κάποιος είναι κακός, πώς τον αντιμετωπίζουμε. Αυτό δεν λέτε. Έχω την αίσθηση πώς κάποιος αν είναι αγαθός δεν καταλαβαίνει το χέρι κακό. Νομίζω ότι χαμογελάει κανονικά ο άλλος. Και αν είσαι αγαθός και δεν είσαι πονηρούλης, ο άλλος κάει που δεν το καταλαβαίνεις. Και κολλάσσεται περισσότερο. Και σου λέει δεν καταλαβαίνει. Οπότε όταν το παίζεις Κινέζος, περνάς μια χαρά. Και αν ακόμα το καταλάβεις, κάνε πως δεν κατάλαβες. Αν μπει στο Λούκι, τον κατάλαβα και αρχίζει να έχει λογισμούς και να παιδεύεσαι, παθαίνεις ζημιά. Τότε παθαίνεις κακό. Τότε σε πειράζει ο χερέ κακός. Εάν όμως είσαι χαζός πραγματικά με την καλή έννοια, είσαι τυχερούλης. Δεν σου κόβει δηλαδή και το παίζεις, είσαι αγαθός. Αν πάλι το καταλαβαίνεις και λες άστον, τον αντιμετωπίζω σαν να δεν είναι χερέ κακός, τότε και εσύ προστατεύεσαι και ο ίδιος είναι δυνατόν ίσως να καταλάβει κάποια πράγματα. Αλλιώς μπαίνει στο παιχνίδι του. Και αυτό θέλει. Να σε τσατίσει, να σε προβληματίσει, να σε χαλάσει. Εσύ περνάς μια χαρά και σου μολύνει τη χαρά με το σου βάλει σκέψεις. Και να σε βάλει, έλα να συγκρουστούμε. Έλα να παλέψουμε. Έλα να σε μολύνω με την κακία μου. Έλα να σε ταλαιπωρήσω με λογισμούς. Γι' αυτό είναι πολύ ωραίο ο άνθρωπος να ξεγλιστράει, να δίνει σημασία και να προχωράει. Είναι τρίπλα. Με τον πειρασμό δεν πιάνουμε κουβέντα. Ούτε με το απάθη πιάνουμε κουβέντα. Όταν πολλές φορές θέλει κάποιος να του δώσουμε σημασία, μας προκαλεί. Μην πεις σε Λούκι να απαντήσεις. Το θέλει αυτό, θέλει την ένταση, θέλει τη σύγκρουση για να φανεί σημαντικό στη ζωή σου. Άστο. Θα αρχίσει μετά με άλλο τρόπο. Α, διαφορείσαι, με περιφρονείσαι. Πάλι να πεις. Άστο, θα το περάσει. Παίξε το Κινέζος. Αρκεί να μην υπάρχει όμως περιφρόνηση πραγματική. Να υπάρχει σεβασμό για σένα, σεβασμό και για τον άλλο. Να δώσει ένα άλλο τρόπο ζωής και σκέψεως. Συγγνώμη.
Άμα δεν του περνάει.
Κόκκο του κεφαλιού του. Τι να πάθω εγώ. Το πολύ πολύ να με πιάσει και μια ζελάδα και να σκεπάμε ο κέφαλο. Διαβάζω μια ευχή Βασκανία στην ενορία που βρίσκομαι και τέλειωσε η ιστορία. Τέλειωσε. Τι άλλο να πάθω. Τι άλλο να πάθω. Δεν μπορεί άλλο να μου αλλάξει τη διάθεση. Ενδιαφέρον το θέμα.
Πάτε, αν εμεί είμαστε στη θέση του Κιαρέκακου, τι μπορούμε να κάνουμε για να ελευθερωθούμε από αυτό.
Πολύ ωραίο. Είναι ωραίο το ερώτημα, Γιώργιο, γιατί όλοι κρυφό είμαστε. Είμαστε κρυφοχερέκακοι και δεν το λέμε. Σκύβουμε όλοι και λέμε, ας το για μένα μιλάει. Και ο παπάς, επειδή τα λύσουν, είναι στο απειρόβλο και αυτός μπορεί να είναι χειρότερος. Τέλος πάντων. Είμαστε κρυφοχερέκακοι όλοι. Και ο καθένας λέει, αχ, για μένα τα λέει. Όταν δεν έχουμε χαρά πραγματικά μέσα μας, δεν έχουμε Θεό, τότε νιώθουμε στερημένοι και θέλουμε κάτι τέτοιο να βρούμε. Αν δεν στραφούμε πραγματικά με μετάνοια στον Θεό να ζητήσουμε το έλεος Του, το φωτισμό Του και την χάρη Του, τότε προσπαθούμε να καλύψουμε αυτή την έλλειψη με άλλους τρόπους, με λαθεμένους τρόπους. Ο άλλος είναι στην αμαρτία, να τρέχει και νομίζω πως θα καλυφθεί με αυτό. Άλλος με το να γίνεται φίλος με τους επιτυχημένους. Δηλαδή, τι φίλος, εντός εισαγωγικών φίλος. Κολλάμε για να έρθουμε και εμείς σημαντικοί. Αλλά με την πρώτη ευκαιρία που θα γίνει, το μαχαιρώνουμε από πίσω πλάτα. Ή όταν ξεπέσει, απομακρύνομαστε τελείως. Νομίζω πως η θεραπεία είναι να βρούμε τη δική μας χαρά. Να βρούμε τη χαρά μέσα μας. Να είμαστε πλήρεις, να είμαστε γεμάτοι. Όταν είμαστε λυπείς, όταν είμαστε κενοί, βρίσκουν χώρο τέτοια πράγματα να μας γεμίζουν τη ζωή, δηλαδή να μας αρρωσταίνουν ακόμη περισσότερο από ό,τι ήμασταν πριν. Άρα, βρίσκω τη χαρά, γεμίζω εγώ και βρίσκω την αξία μου και αγαπώ τον εαυτό μου. Τον εαυτό μου θα τον αγαπήσω όταν βρω την χαρά, όταν βρω το νόημα, όταν βρω το περιεχόμενο. Γι' αυτό ο Θεός είναι πλούτος για μας, είναι δόσιμο για μας, είναι η χαρά μας. Ο άνθρωπος που γυρίζει στον Θεό αληθινά και γεμίζει από την αγάπη του Θεού και είναι πλήρης, τι λέει? Βλέπει και την ομορφιά που έχει μέσα του και θαυμάζει τον εαυτό του και χαίρεται με τον εαυτό του άνθρωπος. Και ξέρει ότι ο θαυμασμός αυτός δεν είναι εγωιστικός, γιατί δεν είναι αφεαυτού του. Είναι δοσμένος από τον Θεό αυτή η χαρά και αυτή η ομορφιά που έχουμε. Και τότε ο άλλος γίνεται αφορμή, κινείται δοξολογίας, όχι σύγκρουσης. Το καταλάβατε? Άρα το μυστικό είναι να βρούμε την αξία μας και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό μπορεί. Την ίδια κουβέντα μπήκε και ένας ψυχολόγος. Αλλά ο έρμος σου ψυχολόγος θα σου πει ότι η δική σου αξία είναι τα δικά σου χαρίσματα. Η δική σου αξία είναι να βρεις εσύ ένα νόημα. Αλλά χωρίς Θεό είναι σε ξύλινα πόδια και τα χαρίσματά μας και η χαρά μας. Και εύκολα γκρεμίζει και εύκολα πάλι έρχεται η σύγκριση. Η πραγματική αίσθηση της αξίας μας και της χαράς που έχουμε είναι ο Θεός. Όταν τη βρούμε, τότε γινόμαστε πραγματικά απελεύθεροι. Γινόμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι? Λέγε, Βασίλη.
Όταν εμείς είμαστε χερέκα και πρέπει να καταστρέψουμε, το ίδιο αντίστοιχα όταν οι άλλοι είναι μαζί μας και από εκεί και πέρα αρχίζει, ας το θέσω, ο κανόνας της υπομονής και της αναρχής.
Όταν είναι ο άλλος χερέκακος.
Ή όταν είναι ο άλλος και όταν είμαστε εμείς. Χρειάζεται πάντα μια υπομονή, πιστεύω.
Κοιτάξτε.
Και
αυτό που είπε ο Κύριος, το όνομα σας?
Νίκος.
Αυτό που είπε ο Νίκος, η βάση είναι να στραφούμε στον Θεό και να γεμίσουμε από τον πλούτο της αγάπης και της συγχώρησης του Θεού. Στην πορεία όμως αυτή χρειάζεται και ένας τρόπος κατάλληλος. Ο κατάλληλος τρόπος είναι να μην μας πιάσει πανικός γιατί είμαστε χερέκακοι. Να μην τα βάζουμε τον εαυτό μας, α, είσαι χερέκακος, και να κατηγορούμε τον εαυτό μας και να μιζεριάζουμε ακόμη περισσότερο. Αυτός ο τρόπος δεν οδηγεί σε μετάνοια. Αυτός ο τρόπος μας κλείνει πιο πολύ στον εαυτό μας. Υπομένω τον εαυτό μου, ανέχομαι την πτώση του, αλλά δεν μένω σε αυτήν. Βρίσκω τον τρόπο με υπομονή και κουράγιο να τη στρέψω στον Θεό και να ζήσω το έλεος του. Δεν είναι γόνιμος τρόπος η αυτοκατάκριση, αυτό το διαρκές αυτομαστίγμα. Άρε χερέκακε, άρε ζηλιάρι, άρε ταλέπορε. Δεν μας ωφελεί. Χρειάζεται λίγο να ηρεμούμε, να το χαμηλώνουμε το πρόβλημα, μην το μεγενθύνουμε, γιατί ότι ο διαβολάγια μας θα μεγενθύνει για να μα πατώσουμε τελείως. Και ήρεμα το στρέφουμε στον Θεό και λέει, Θεέ μου, αυτά τα χάλια έχω, αυτός είμαι, αλλά ελπίζω στο έλεος και στην αγάπη σου. Αυτό δεν είναι δικαιολόγηση του πάθους, της χερεκακίας, δεν είναι νομιμοποίησή του, αλλά ένας τρόπος σωστός, διακριτικός, για να στραφώ πιο εύκολα στην αγάπη του Θεού και να απελευθερωθώ. Παρακάτω. Το επόμενο θέμα που ανοίγει ο Άγιος είναι περί σεμνοπρέπειας. Να δούμε τι λέει. Η σεμνοπρέπεια κτίζεται με την τελειοποίηση του ήθους. Δηλαδή η σεμνοπρέπεια, το να είναι κανείς σεμνός, που είναι εξωτερήκευση του τελείου ήθους. Είναι εξωτερήκευση αυτού που έχουμε μέσα στην καρδιά μας, η σεμνότητα. Η αληθινή σεμνοπρέπεια που συνιστά το ηθικό χαρακτήρα του σεμνοπρεπούς έχει τις βάσεις της στον έσω άνθρωπο. Και τι λέει παρακάτω, είναι αντανάκλαση της εσωτερικής χάρης. Δηλαδή ο έσω άνθρωπος αντανακλά, εκφράζεται στον έξω άνθρωπο. Δεν μπορεί να τα χωρίσουμε αυτά. Δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι μία ενότητα ο άνθρωπος. Η σεμνότητα που υπάρχει μέσα βγαίνει και έξω. Και είναι ένα ήθος συνολικό της ύπαρξης και του προσώπου του ανθρώπου. Είναι αντανάκλαση της εσωτερικής χάρης, της ψυχής, της φωτεινότητας των αρετών της και του πνευματικού στολισμού της. Αυτή, καθώς διαχέεται ως χάρη από τον εσωτερικό του ανθρώπου, καθιστά λαμπρή και χαριτωμένη την όψη του σεμνοπρεπούς. Όταν λοιπόν είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού, αποτέλεσμα της προσευχητικής καταστάσεως, αποτέλεσμα της εσωτερικής ειρήνης του ανθρώπου, που βρήκε τον λόγο ζωής που έχει, τα βρήκε με τον εαυτό του και είναι σε μία ειρήνευση, αυτό βγαίνει, εξωτερικεύεται στη λάμψη του προσώπου του, στη στάση του σώματός του, στο βάδισμά του, στον τίσιμό του σε όλα. Δεν μπορούμε αυτά να τα ξεχωρίσουμε. Η σεμνοπρέπεια είναι αληθινή εικόνα του ήθους, φανέρος της ψυχικής διάθεσης και της εσωτερικής σεμνότητας ενός τέτοιου ανθρώπου. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε το υποκριτικό, το εξωτερικό μόνο, γιατί μπορεί κάποιος μέσα του, όπως θα πούμε παρακάτω, που λέει για την ψεύδο σεμνοπρέπεια, μέσα του να μην έχει αυτό το ήθος, να το υποκρίνεται μόνο εξωτερικά. Που αυτό είναι υποκρισία. Αυτό όχι. Αυτό βεβαίως στην Εκκλησία γόνιμο έδαφος. Υπάρχει πολυτεκνία σε αυτό στην Εκκλησία. Αλλά όμως δεν μιλούμε για το ένα ή το άλλο. Δηλαδή ή να είσαι ένας υποκριτής ή ένας άνθρωπος θρασής με μια έλλειψη σεμνότητος. Μιλάω Άγιος για τη σεμνοπρέπεια η οποία είναι αντανάκλαση του εσωτερικού κόσμου. Που ο καθρέφτης κυρίως του εσωτερικού κόσμου είναι το πρόσωπο του ανθρώπου. Το σώμα του όλο, η στάση του σώματός του. Και λέει αυτή, καθώς δεν είναι πλαστή, υποκριτική δηλαδή, αλλά αληθινή, καθώς δεν έχει μπει σε καλούπια, είναι απλή και απέρητη. Η απλότητα και το απέρητο, ναι. Έχει χαρακτήρα σταθερό, δεν είναι πότε έτσι και πότε αλλιώς, όταν είναι αληθινή, και αναλύωτο που δεν μεταβάλλεται ποτέ. Ούτε μετασχηματίζεται, ούτε μεταπίπτει από το σεμνό στο άσεμνο, παραμένει η ίδια στο διηναικές. Ο σεμνοπρεπής είναι άδολος, ειλικρινής, ευθύς. Τι ωραία πράγματα. Ποια τα στοιχεία. Δηλαδή, εμείς λέμε σεμνοπρέπεια μόνο από την εξωτερική εμφάνιση. Δέστε όταν είναι αληθινή η εξωτερική εμφάνιση, έχει μια σεμνότητα. Όταν είναι αληθινή, τι κόσμο κρύβει. Είπαμε γενικώς ότι είναι η αντανάκλαση του εσωτερικού κόσμου. Αυτό όμως εκφράζεται και με συγκεκριμένα πράγματα όπως μας τα περιγράφει ο Άγιος. Είναι άδολος, δεν έχει δολιότητα, δεν έχετε να παίξει παιχνίδι. Δεν λειτουργεί με έναν τρόπο χειριστικό τα πράγματα για τους ανθρώπους. Είναι άδολος, αυτός είναι. Δεν θέλει να εκμεταλλευτεί κάτι. Είναι ειλικρινής και ευθύς. Αυτό γεννά το απέριτο. Τελικά έχουμε την πεποίθηση πως η ομορφιά και η εξωτερική, να με συγχωρέσετε, είναι στο απλό και απέριτο. Το απλό και απέριτο που εκφράζει το άδολον, ειλικρινές και ευθές της καρδίας του ανθρώπου, που έχει ειρήνη μέσα του, που έχει φως του μέσα του, είναι η ομορφιά, η εξωτερική του ανθρώπου. Οτιδήποτε άλλο υποκρύπτει δυσκολίες προσωπικές που όλοι έχουμε. Δεν το κατηγορούμε, Αλλά εφόσον υποκρύπτει δυσκολίες, πρέπει ο άνθρωπος να τις δει και τις δουλέψει με τον εαυτό του για να φτάσει σε αυτό το όριο του απλού και απέριτου. Και μα και η εποχή μας τι έκανε? Έβαλε το σύνθετο, το πολύπλοκο και το όνομα σε ομορφιά. Το απλό και απέριτο τελικά, το σεμνό είναι η ομορφιά. Και συνεχίζει. Βαδίζει τον δρόμο της αρετής και εργάζεται το αγαθό. Στο σχήμα είναι ευπρεπής. Στους τρόπους ευγενής. Είδατε, πάνε μαζί όλα. Το σχήμα είναι ευπρεπές. Εξωτερική δηλαδή παρουσία. Στους τρόπους ευγενής. Στα λόγια μετρημένος. Το ήθος του εμπνέει εμπιστοσύνη. Όλη η εικόνα αυτού του ανθρώπου, λες, αυτό τον άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος μου κέρδισε την εκτίμηση. Μου κέρδισε το θαυμασμό. Μου κέρδισε την εμπιστοσύνη. Το όλον ενός ανθρώπου, η εξωτερική του παρουσία, το πρόσωπό του, το βάδισμά του, η στάση του σώματός του, ο λόγος του, τα λόγια του αμετρημένα, η ευγένειά του, το ευπρεπές γενικώς, κερδίζει την εκτίμησή μας και την εμπιστοσύνη μας. Αυτή είναι η έννοια της πραγματικής σεμνότητας. Η στάση του σώματος του ορθή και αξιοπρεπής. Δεν έχει τίποτα το επιδεικτικό. Όταν θέλεις να, όταν έχει κάτι το επιδεικτικό, σημαίνει κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό σου. Αυτή η διάθεση να επιδεικνύεται ο άνθρωπος κρύβει την αγωνία, τι, να θαυμάζεται. Η αγωνία να θαυμάζεται, δηλαδή μια τάση ναρκισσιστική, κρύβει τη μειονεξία του ανθρώπου. Αν ξέρεις ποιος είσαι και είσαι πλήρης μέσα σου, δεν έχεις αγωνία και δεν επιδιώκεις να επιδεικνύεσαι για να γίνεις αντικείμενο θαυμασμού, γιατί χαίρεσαι αυτό που είσαι. Και δεν στηρίζεις τη σχέση σου με την επίδειξη, αλλά με την ουσία και τον λόγο που μπορεί να αναπτυχθεί στις σχέσεις μας. Αν δεν έχουμε λόγο που θα δέσει τις σχέσεις καρδιακά και ουσιαστικά, μένουμε στο εξωτερικό και στην επίδειξη. Και εκεί απλώς χανόμαστε. Γιατί το εξωτερικό και η επίδειξη, όταν φθαρούν, που πάντοτε φθύρονται, εφόσον δεν συνοδεύονται με κάτι βαθύτερο εσωτερικό, τι θα φέρει? Την ένταση, τη σύγκρουση, τη διαμάχη, τον χωρισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι που στηρίζεται στην επίδειξη και στον εξωτερικό θαυμασμό να μην φέρει τον χωρισμό. Αν δεν έχει βαθιές εσωτερικές ρίζες. Που αυτές προϋποθέτουν την οριμότητα του ανθρώπου. Και ένας όριμος άνθρωπος δεν θέλει να επιδεικνύεται, θέλει να σχετίζεται. Η διάθεση του προσώπου του φυσική, απροσποίητη, με βλέμμα ευχάριστο, σταθερό, δίχως περιέργεια. Η χειρονομία στο απλές και ήρεμες, στο βάδισμά του ομαλό και μετάξι. Όλες του οι κινήσεις τις στολίζει η ευταξία. Καλά, μπορεί να φαίνονται υπερβολικά όλα αυτά. Μπήκατε όμως στο πνεύμα. Καταλάβατε. Κανείς αν το κάνει εικόνα, καταλαβαίνει πως το είναι ο Άγιος. Καταρχήν, ένας άνθρωπος που έχει μέσα του οριμότητα, σε όλα είναι εγκρατής. Όχι μόνο στο φαγητό και στα λόγια και στο βλέμμα και στις σχέσεις και ο λόγος του είναι άλλα τυρτήμενος. Ήρθε το απόγευμα μια ύπαρξης και μου λέει, ρε πάτερ, κάνω παρέα, αλλά δεν λέμε τίποτα, κουράστηκα. Μπορώ να τους αποφεύγω και τι να κάνω? Ως επιτοπλίστο, οι σχέσεις μας είναι βαριεστημάρας, βαρεμάρας και δεν λέμε κάτι ουσιαστικό. Τα ίδια να μασούμε και τα ίδια που είναι πολιτιστικές πληροφορίες. Δεν υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό για να μας δέσει. Το ένδυμα του λέει είναι κόσμιο, καλά εντάξει. Ο σεμνοπρεπής είναι αγαπητός προς όλους και σιωπώντας διδάσκει. Όταν λοιπόν μιλάει η ζωή σου, το δεν χρειάζεται πολλά λόγια να πεις. Ο αληθινός άνθρωπος, όπως μιλάνε τα λόγια του, πιο πολύ μιλάει η σιωπή του. Αξιαγάπητος άνθρωπος ο σεμνοπρεπής. Θέλετε κάτι να πούμε σε αυτό? Άλλο σεμνοτήφια, άλλο υποκρισία και άλλο σεμνοπρεπής που είναι όλος ο άνθρωπος. Τι βγάζει παρά έξω. Αυτό βέβαια είναι τελείως αντικαταναλωτικό και αντιεμπορικό που λέμε. Όταν ο κόσμος της διαφήμισης προβάλλει το σύνθετο, το πολύπλοκο για να πουλήσει και κρύβει το πρόσωπο του ανθρώπου με διάφορες μάσκες οποιασδήποτε μορφής και δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει καθαρά τα μάτια του άλλου και πρέπει να διαπάρει άλλες μορφές. Καμία ερώτηση, ε? Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα για την υποκρισία. Ναι, ναι, πέστε μου.
Με την επίδειξη για κάποιο άτομο που έχει αυτές τις τάσεις
ναι, ναι.
Όλα αυτά, εκεί μπορείς να βοηθήσεις.
Να τη χειροκροτήσεις για να ησυχάσει.
Αυτό δεν είναι κάποιο κοντινό άτομο που θέλεις να το βοηθήσεις με
κάποιον. Επίδειξη όλοι έχουμε. Καθένας με τον τρόπο του. Μπορεί να μην είναι η διαφάνισή του, μπορεί τα λόγια του, μπορεί τα χαρίσματά του, μπορεί οτιδήποτε. Γιατί όλοι οι καημένοι θέλουμε μία αναγνώριση και μία αποδοχή. Μέχρι εκεί είναι κατανοητό. Αλλά να το καταναγνωρίζουμε κιόλας, όταν ξεπερνάει τα όρια και μας γίνεται αιμονή, τότε λέμε ρε φίλε, καταρχήν μας κουράζει εμάς τους ίδιους. Μας ταλαιπωρεί να θέλουμε να πείθουμε τον άλλον για το πόσο σημαντικοί είμαστε και στην ουσία. Προσπαθήσουμε να κρύψουμε το πόσο ασήμαντοι είμαστε. Μας κουράζει εμάς τους ίδιους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τίμησε τον άνθρωπο, επένεσε τον, το έχει ανάγκη. Αλλά μην το παρακάνεις κιόλας, γιατί μετά θα θέλει διαρκώς και θα τον τέχεις ούτε εσύ, θα σου τη δίνει. Επένεσε τον, να πάρει λίγο το χλυφιτζουράκι του, την καραμελίτσα του και μετά λίγο-λίγο, πάντο και κάπου αλλού. Δείξε του άλλη κατάσταση ζωής. Όχι τόσο με τα λόγια σου. Αλλά όσο με το πώς είσαι εσύ και πώς λειτουργείς και ζεις εσύ ίδια.
Πώς μπορούμε να αφήσουμε ένα άτομο, άντρας ή γυναίκα.
Τελικά ο μάδερ θελοντής μόνοι μας, όλοι βοηθάμε εδώ πέρα. Για πέστε.
Αν με αυτά τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής, δηλαδή Facebook, Twitter, Instagram, όλα αυτά, συνήθως οι γυναίκες είναι περισσότερο το έχουν αυτό. Έχουν την ανασφάλεια, το αίσθημα της επιβεβαίωσης, του ρατσισμού, ότι πρέπει να αρέσουν και τέτοια. Εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τέτοιου άτομου.
Να σου πω.
Είναι απομακρυνθεί από τους φίλους του ή τις φίλες του, ενώ δεν είναι απροβάλλητο.
Κοίταξε, από τη στιγμή που οι γυναίκες θέλουν να αρέσουν, σημαίνει κάποιος άλλος υπάρχει αποδέχτης του αρέσω. Ο άντρας την προκαλεί από μόνο ότι τη κατέβει ξαφνικά να αρέσει. Ο άντρας έθεσε αυτά τα πρότυπα. Οπότε δεν νομίζω ότι το ίδιο πράγμα είναι. Και εδώ που τα λέμε και οι άντρες έχουν τέτοια χούγια. Αλλά νομίζω. Από μόνο ότι είναι πρόβλημα αυτό, αλλά γιατί να το βοηθήσουμε, άστο να καταστραφεί μόνο του για να ξαναγεννηθεί. Τι να το αλλάξουμε, τι εννοείς, δεν το πιάσα.
Ενώ αυτό το άνθρωπο μπορεί να έχει καλά στοιχεία μέσα του, να μπορούμε να το πούμε στάσου, δεν είναι αυτή η ζωή.
Και τι να το πούμε. Δείξτε το με αυτό που είσαι. Εάν είμαστε αληθινοί εμείς, θα μας ρωτήσει εμάς. Δεν χρειάζεται, τι στάσου. Αν πούμε στάσου, φάμε καμιά σφαλιάρα. Άστο, και είναι πιο καλή βλάκες. Πιο εύκολη είναι. Θέλεις και έξυπνους. Τέλος πάντων, για χιούμορ αυτό. Αλλά μην το παίζουμε διδάσκαλοι το άλλο. Μην πούμε σε αυτό το λούκι να γίνουμε κριτές τον άλλο ότι θα τους βοηθήσουμε. Έρχεται ο Άγιος, τα λέει για μας. Για μας. Όχι για τους άλλους. Δεν τα λέμε για τους άλλους. Ούτε μας καλεί κανείς να γίνουμε σωτήρες των άλλων. Να βγούμε από αυτό το λούκι. Να πάψουμε να είμαστε κατηχητικούρες που θα σώσουμε τους άλλους. Τελεί ο Άγιος για να δούμε τον εαυτό μας. Ούτε να κρίνουμε τον άλλο. Γιατί μπορεί να λέει γυναίκες του κάνουν έτσι, αλλά κρυφοκοιτάς μου λέω δούμε καμιά όμορφη στο Instagram. Έτσι δεν είναι. Άσε. Και αν δεν εμφανίζει καμιά λέμε δεν ανέβασε καμιά. Άσε. Βλέπω πως κοιτάνε οι ειδήσεις οι άντρες. Κατευθείαν στο Instagram η κάθε καμπυλάτη. Με συγχωρείς τώρα. Το παίζουμε και κριτές τον άλλο. Δεν είναι έτσι. Για να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό ας μην είμαστε σωτήρες τον άλλο. Ας υπάρχει αυτό υπάρχει και ο καθένας να λάβει την ευθύνη μόνος του. Εμείς να δούμε τη δική μας κατάντια. Γιατί είναι υποκριτικό να λέμε έτσι. Γιατί για να υπάρχει αυτό το προϊόν προς κατανάλωση, κάποια επιθυμία το γέννησε. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Για να μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική ανατροπή, Ας αποφασίζει ο καθένας με τον εαυτό του να έχει την πραγματική ομορφιά μέσα του. Και αν κάποιος έχει μάτια θα το δει. Αν δεν έχει θα αποκτήσει όταν χρεοκοπήσει. Ας μην το χρεοκοπήσουμε εμείς και καλά από την αρχή. Καταλάβατε. Δεν το πω δέσμε. Αν εμείς γινόμαστε αληθινά ωραίοι και έχουμε την ομορφιά μέσα μας, αυτός που έχει μάτια τη δει. Θα του πούμε το άλλο δες. Θα δει μόνο όταν κουραστεί από αυτό που ζει ο ίδιος. Θα χρεοκοπήσει ξαφνικά, θα δει γύρω από. Α, υπάρχει και αυτό στη ζωή. Αλλά ποτέ προς Θεού μην το παίζουμε καθοδηγητές, δάσκαλοι, σωτήρες τον άλλο. Μην πούμε ποτέ στη διαδικασία πώς να βοηθήσω τον άλλον. Από μόνο του είναι αποτυχία. Ας μπούμε σε διαδικασία πώς εμείς ήδη να γίνουμε αληθινοί, ζωντανοί, υγιείς, ελεύθεροι άνθρωποι.
Άρα βουτιά μέχρι στον πάτο και ξαναγίνει.
Όχι βουτιά με τον πάτο. Γιατί βουτιά με τον πάλι, βουτιά πάλι ηρωισμούς θα κάνουμε. Σωσίδιο πάρε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πάλι να κάνουμε ηρωισμούς βουτιά μέχρι τον πάτο. Βουτιά στην χαρά του Θεού. Βουτιά στην αγκαλιά του Θεού. Βουτιά στα ελέη του Θεού. Εμείς το κάνουμε τραγικό το πράγμα. Εκεί, αν λουστούμε από την αγάπη του, γιατί μας περιμένει με αγωνία να μας λούσει με την αγάπη και το φως του, τότε θα υπάρχει δυνατότητα κάποιος που είναι μέσα στα σκοτάδια του, υποτίθεται για μας, κάποιος είναι και λίγο φως. Understand? Okay. Νομίζω φτάνει τόσο. Λοιπόν, πρώτο Θεός, την άλλη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε, υπενθυμίζω. Ο Άγιος μας, ο οποίος είναι ο Άγιος, ο δικός μας Άγιος, ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος κατασυκοφαντήθηκε στη ζωή του. Και αυτή η κατασυκοφάντηση τον εξαγίασε. Εμάς μας φέρνει τρέλα, εμείς αμυνόμαστε, εμείς αντιδρούμε, αυτός παραδόθηκε με εμπιστοσύνη στον Θεό και έγινε αυτός που έγινε και είναι η παρηγοριά μας πάντοτε. Θα τον έχουμε κοντά μας λοιπόν 2 με 8 Μαΐου. Θα είναι το δεξί χέρι του, δηλαδή να πάρουμε την ευλογία του ουσιαστικά, να πάρουμε την ευχούλα του για να μας αλλάξει τα φώτα, να μας δώσει δύναμη στη ζωή. Θα έχουμε τον Άγιο Νεκτάριο λοιπόν και σας το λέω αυτό γιατί η τελευταία συνάντησή μας θα είναι την επόμενη Δευτέρα, μετά το Πάσχα θα τα πούμε και επειδή μετά το Πάσχα θα είναι αυτό το ευλογημένο γεγονός, σας το υπενθυμίζουμε και τη Δευτέρα μετά το Θωμά θα έχουμε τον Δεσπότη τον Ηλίου, ο οποίος έχει φοβερές γνώσεις θεολογικές, εμπειρία από την εξομολόγηση, πατερικό λόγο και είναι ευλογημένη ψυχή. Έχει σωματικά προβλήματα, αλλά δουλεύει όσο δεν δουλεύουν υγιείς άνθρωποι. Θα έρθει με χαρά να μας πει ωραία πράγματα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.